ሀገሪቱ ባህርነት መላ ኢትዮጵያ ጉዳይ፣ ተቃውሞ ክልል ኦሮሚያ ጉዳይ፣ ውዕልዶም ሱዳን ቤት ማእሰርት ጎንደርን በዝሕቢ ድርቂ ዝተጠቕዑን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኹልና ምን ያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መኢአድ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሎሚ ቕነ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተላዕለ ህውከት መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ሓይሊ ዘይተመጣጠነ እዩ ክብል ወቒሱሎም። ውድብና እውን ከም ቅድሚ ሎሚ ነቲ ስጉምቲ የውግዝ ኣለውን ኢሉ ጸሓፊ መኢአድ ኣቶ ካሳሁን ኣበባው
በተማሪዎች ላይ እየተወሰደ ያለው ተመጣጠኝ ያልሆነና ግፍ የተሞላበት
ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝውሰድ ዘሎ ተመጣጣኒ ዘይኮነን ግፍዒ ዝመልኦን ስጉምቲ ካብ ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ትፅቢት ዘይግበሮ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ብሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዝገልፁ ተምሃሮ ዝተወስደ ስጉምቲ ብገለልተኛ ኣካል ተጻርዩ ነቲ ቅትለት ክፍፀም መምርሒ ዝሃቡን ነቲ ገበን ዝፈፀሙን ውልቀ ሰባት ንፍርዲ ክቐርቡ ንስድራ ግዳያት እውን ካሕሳ ክኽፈሉ ኣለዎም ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ዘለዓዓሉ ኦነግን ግንቦት ሸውዓተን እዮም ኣብ ሃገር ውሽጢ ዘለዉ ፅንፈኛ ውድባት ፖለቲካውን እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ ሎሚ ንመንግስታዊ ሚድያ ገሊፆም እዮም። መኢአድ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ጎንደር ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጥረ ባርዕ ሓዊ ዝጠቐሰ ክኸውን ከሎ ክልተ ሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ብዛዕባኡ ዝሃብዎ ዝቃረን ዝበሉ ኣበሃህላ ብምጥቃስ ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ዝኾነ ናይ ኣሉ መግለፂ እቲ ፓርቲ ከምዘይቅበሎ ገሊጹ ኣሎ። መይቶም ዝተባህሉ 17 እሱራት እውን ደይመደይ ተባሂሉ ብሓዊ ዝተቐትሊ እዮም፣ እዚ እውን ብገለልተኛ ኣካል ክጻር ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ። ካልእ መኢአድ ዝጠቐሶ ጉዳይ ሎሚ ቅነ ማሕበራዊ ዜና መንግስቲ ዝገልፅዎ ዘሎ ዝበሎም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ናይ ምሕንፃፅ ስራሕ እውን ኣትሪሩ ከም ዝቃወሞ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ብህፁፅ ጠጠው ክብል እንተዘይኮይኑ ግን ፓርቲና መኢአድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ብምስላት ክሳብ ፀብታ ደም ዝለዓለ ቃልሲ ክገብር እዩ ኢሉ ኣሎት መግለፂ። ብዛዕባ ድርቂን ረድኤት ዝደልዩ ሰባት እውን ብዝምልከት ኣቶ ኣበባው መሓሪ ዝበልዎ
እኛ ከሃገሪቱ ከሁለት ሶስተኛ በላይ ኣካባቢ በረሃብ ተጠቅቷል።
ካብ ሰለስተ ኢድ እታ ሃገር እቲ ካብ ክልተ ኢድ ንላዕሊ ዝኾነ ከባቢ ብጥምየት ተጠቂዑ ኣሎ። ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ከዓ 10 ሚልዮን ጥራሕ እዩ ኣይንብልን። ዳርጋ ካብ 100 ሚልዮን ህዝቢ 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ጥራሕ እዩ ረድኤት ዝደሊ ኢልና ኣይንኣምንን። ኣበየ ከባብታት ሰባት ብጥምየት ከም ዝመቱን ዝብላዕ ከምዘይብሎምን ዝበፅሑና ዘለዉ ፀብጻባት ይረድኡ።
መንግስቲ ግን ደጋጊሙ ብሰንክቲ ኤኒኖ ዘብረዶ ደርቂ ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ይኽብል። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።